Yubalo maji pati 9.
Ndamba jago sinizia muli Kristo. Nsive jipe. Awalo moyo wangu usololelwa amu ya usalala. Ulandi zumi nina uti nsiveji. Ninda amba uti ndi usidega pati. Iii, ndajiswa kapati lyonse. Kambo gaba judama. Nijali kukonzega. Ninda zumi nina usinganizigwa aleza. Nketali wa Kristo mubusena. Waba mushobo wangu. Aba mba Israeli. Aboleza mbaga sala uti babeba na bagwe. Akuba pabulemu. Leza wakapanga jizumi nanu ambabo. Eri wakapamira oyagwe. Wakapa isi ambube ere degu mugomba. Akupa basigale babo zisyo mizyo. Alimwi munani ge wakasyo meziegwa. Ngwa musyo bo wabo. Gwa ambabu ntu wakwe. Leza ulela zionse. Alumba izigwe lionse. Akube bobo. Lino taguli kutileza tabambi zisyo mizyo ziyagwe pe. Gai, tabalibu onse bazi yalwe mumusi obo wa Israeli. Ugutimba Israeli nchobeni. Kukwa amba uti, tagulibu tibu onse balunyunguru wa Abrahamu, mbibaleza. Gai leza wakasi omezi ya Abrahamu uti.
Bana wa Izaga bayote guambana wa Abrahamu.
Kukwa amba uti, tagulibu tibu onse bana wa Abrahamu mbana baleza pe. Balunyunguru wa webeni beni, Mbaba abo bagazi ya rogo endera na ajisi omezio ijaleza. Kambo majwi aleza ajisi omezio amba bobo.
Jindi ya jino mwaga wa zinguga, njo mulelega sala, kabela uyoba amwana.
Gutalibu yobobo, tata Izaga, alebega, bagazi ya labana bobiro, perebana abo, gaba tanazi ya rwa. Mkoguti, gaba tanaji itajibu tunajibu ya abi. Leza waga ambila lebega uti.
Mupati uyobele gila muje wagwe.
Jaga babobo muguti. Gusarua muje. Gubembuli leza mbuga agaji bamba. Gusarua ogu. Tigu agaji tiga agambo gamili munjiba agaji tape. Perenkambo leza mbuga agasala obo. Gaima lembe alati.
Ndamu yanda jagobo. Pele Isau njimusulide.
Ino tuambe buti amaga ni haya. Sena leza talule memu kujita bobo. Pepe, tauli bobo. Kambo, waga ambila Mozesi uti.
Njoba alwe ngirelo, gulioyo ngwe anda gubeda alwe ngirelo. Alimu njoba ankumbu, gulioyo ngwe anda gubeda ankumbu.
Abobo jipati tajirije joji anda muntu. Na ezio, nziasola kujita. Pele jipati, Ndwe ngeriruwa leza. Mbotu bala mumalembe. Leza waga ambila falo uti.
Ndagubika abwa miguti. Ntondeze nguzu zyangu. Aguti zinali yangu lidume mbili nyiga.
Abobo tuwabona uti. Leza ulabe dalwe ngerilo oyo ngwa yanda. Alimu ulajitia uti umwi habesi jinguni. Wanfuga bobo inga iwo olati. Ino nkaambo nzile za nchaji vunta uzi ya bubi wabantu. Hani nguni huunga wale siyale za kujitancha yanda.
We, omuntu huyo, nduwe ni guti ugazanyi aleza. Sena jibi ya jirago nzia wambila mubu mbi guti. Ino wandibu mbila nzivo obu.
Sena mubu mbi, tajisibu ya wabu nzia gubu mbagu zuwa gumuri omwe zibi ya ziobilo. Jimwi jibotu, jilangwa kabotu. Jimwi jagusanga. Nzenzi zio lezenzi ya jita. Ni kubaguti wakaliwe anda kubasubula mubu galibu agwe. Aguto ndezi yangu zuzi agwe. Pere waka kazika moyo. Leza waka bengelela ni kubaguti bagele degu nyonyonwa. Halimu mugu jitabobo waka yanda kuto ndezi ya bule mubu agwe bupati ulindiswe. Swebo mbaga bedalo engelelo. Agutu bambilila. Ili mwibulemo. Ndiswe babole zambaga ita. Gutalibu yogu zwidagu ba juda balikepe. Pere agu zwidagu liba masi. Mbubonya mbulile zambuwa amba muli Hosea.
Abo batali bantu bangu. Njoba itaguti mbantu bangu. Ayoyo musi obo. Winda tagaligu yanda. Njoo yanda. Kabela ogonkoba gambi dwe guti. Tamuli bantu bangu. kuba yoambwa kuti mbantu baleza upa bumi.
Awalo Isaya ulaambisia kuti
nikuba kuti bantu ba Israeli mbanjika pati mbuli musenga wa murwizi bayofutura mbaje buyo kambo lubeta lwaleza ku bantu bansi ano luyojitika jakufwambana gakunyina kudonaika.
Kalimu nguwenya Isaya wakasinsima kuti
leza mutalabalana takatusila bana aswebo nitwakaloba mbuli Sodomu nitwakaloba mbuli Gomola.
Ino twambe kuti bamasiti bakali kubuya ndawula ululami bwaleza peleleza wakabamba kuti mbalulami bwiyindira mu lusyomo lwabo pere Baisiraeli abo bakali kusola kuba balulami mu kubamba mulawo bakakajirwa kambo nzi kambo bakali kuyanda kuba balulami kutali mu kusyoma pele mu kusola kuchita milimo mibotu bakalebwa abwe ilileva mbuli mbo kulembedwe kuti
amuswilile ndavika muziyoni bwe lileva mwala ufumpula oyo usyoma mulinguwe takoyo fansoni pe.